Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Toplu avgustovsku dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i još jednu zvučnu šetnju, ovoga puta pre svega stazom savremenosti i budućnosti radija, želi vam Ranko Stojilović. Danas zapravo u dobroj meri govorimo o vama, poštovani slušaoci, o radijskom auditorijumu, o transformaciji načina slušanja radija, ali i promeni vaših očekivanja od ovog stogodišnjeg medija. Kako razvoj savremenih tehnologija i promena medijskog okruženja uopšte utiče na radijsku publiku? Da li ponašanje neke nove generacije slušalaca radija nužno karakterišu interaktivnost ili je možda ona oduvek prisutna kada je reč o radijskoj publici, da li je karakterišu brzina i sklonost vizualizaciji radijskog sadržaja? Da li vi uvek posežete sami za sadržajima ili pak poverenje prepuštate nama, između ostalog i muzičkim urednicima? O svemu ovome i još nekoliko tema danas imam čast da razgovaram sa svojom gošćom Marijom Makaran, doktorom teorije umetnosti i medija, muzičkim kritičarom, radijskim ekspertom, mas-medijskim konsultantom. Mogao bih ovako još dugo da nabrajam, ali recimo da kažem još između ostalog vrlo važan deo njene biografije, dugogodišnjim muzičkim urednikom komercijalnog radija u Srbiji. Marija, dobro jutro, dobrodošla.
Dobro jutro, Ranko, pozdrav tebi i svima koji nas slušaju ovog subotnjeg jutra.
Da kažemo njima još šta ih očekuje do kraja današnje emisije. Reč je naravno o našoj redovnoj rubrici Kutija za pamćenje, gde putujemo u prošlost, u istoriju i za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom i nekadašnjim urednikom u redakciji za decu i mlade u Radio Beogradu, Draganom Lukićem. Biće to jedno lepo podsjećanje, a Lukić je za ovaj ciklus emisija Gost drugog programa govorio 1986. godine. Marija, vi ste bukvalno prohodali u Radio Beogradu. Vi ste praktično znali još od svog detinjstva, na neki način imali ste viziju čime ćete se baviti i da će to biti u dobroj meri vezano za radio.
Da, zanimljivo je. Mislim, kada pitate decu šta ćete biti kad porastete, devojčice obično kažu glumica, pevačica, balerina i ja sam igrom slučaja uvek govorila muzički urednik. I svi su me pomalo čudno gledali. Hodnicima Radio Beograda prohodala sam, šnirala sam trake na starim študrima još sa 7-8 godina i zaista je to na neki način odredilo i moj profesionalni put. Nisam imala dileme čime bih u životu drugo volela da se bavim i imala sam sreće da mi se to negde i ostvari.
Ove godine nedavno ste i doktorirali upravo jednom temom koja je u vezi sa odnosom muzike i radija, sa formiranjem muzičkog diskursa na radiju i praktično sa promenom načina slušanja radija, promenom očekivanja publike, auditorijuma i tako dalje. Delove neke od ovih vaših teza biće praktično oni i predlošci za naš današnji razgovor, ali možda da vas na samom početku onda pitam, evo bližimo se stogodišnjici radija u Evropi. Koliko je radio uopšte promenio svoju ulogu od onog vremena iz 20. godina kada je nastao? Da li je ostao mas mediji ili se stvari krucijalno menjaju danas?
Ostao je mas mediji. Uh-huh. Radio je zaista neuništiv mediji, radio je kroz svoju, evo, skoro stogodišnju tradiciju dokazao i pokazao moć svoje transformacije i prilagođavanja novim trendovima. fascinantno je koliko je mas medijski auditorijum zapravo vezan za radio. To se najbolje vidi u trenucima, nažalost, velikih nesreća ili katastrofa, kada prva stvar koja se radi ipak se poseže za radijem. S druge strane, radijska publika je stasavala zajedno sa radijem svih tih stotinu godina. Bože, to je zaista neverovatna cifra. Ali ono što jeste zanimljivo i kada je radio u pitanju i kada je radijska publika u pitanju, to je upravo ono što je bila i tema mog doktorskog rada, to jest stvar proučavanja, jeste da smo se mi na neki način vratili na početak. Puno toga je uticalo. Kada kažem vratili smo se na početak, upravo tog uodnošavanja čini se prema auditorijumu i kroz istoriju radio i radijski auditorijum, zapravo radio je tretirao radijski auditorijum kroz nekoliko faza. Prva faza je ona faza kada se radio pojavio. Čim se taj mass medij pojavio, dobili smo i pregršt teorija koje su proučavale novi mass medij kao fenomen. U to vreme publika je percipirana kao neaktivna, kao pasivna, tako je, i kao masa nad kojom je moguće izvršiti planski manipulativni uticaj. Naravno, pravi primjer za to jeste, dva su primjera. Prvi primjer jeste doba nacizma i uticaj koji je imao radio na auditorijum u vreme Hitlera, apsolutno propagande. Onda imamo eklatantan primjer koji se u tom radijskom diskursu najčešće koristi kao primjer uticaja na auditorijum, to je primjer Orson Welles i Rat svetova, je li tako? Nakon toga nova faza dolazi 70. godina 20. veka, kada se razvojem radioindustrije, razvojem komercijalnog tržišta, menja i pristup prema publici. Publika postaje, ono što je jako bitno, sve medijski pismenija. Dakle, ta medijska pismenost je u mnogome važna, razvoj medijske pismenosti kroz istoriju je važan i za razvoj auditorijuma, znači auditorijum od 70. godina 20. veka nadalje postaje značajno medijski opismenjeniji, prosto osvešćeniji. Samim tim se menja i način konzumiranja radija, a radio ponovo, pomenula sam moć transformacije, prati puls svog auditorijuma i tu imamo i kontakt programe, imamo, to je posebna priča, nećemo sad dužiti, da bi stigli od novog milenijuma u vreme digitalnog doba, u vreme pojave globalne mreže, to jest interneta, gde je vrlo ozbiljan izazov pred radio postavljen kao mass mediji, kako se prilagoditi tim novim digitalnim online sferama i tokovima. Čini se da je radio tome i odoleo. Drastična transformacija desila se kako samom radiju, koji je od isključivo auditivnog definitivno postao auditivno-vizuelni mediji, samim tim i publici. Jer od 90. godina na ovamo, pogotovo na našem podneblju ekspanzijom komercijalnih medija, taj odnos prema publici se menja. I ta aktivna publika koja je nekad svojim izborom u mnogome determinisala radijski program i ono što sluša, nekako dolazi u drugi plan usled ekspanzije tržišne ekonomije, kapitalizma, diktata tog ekonomsko-tržišnog, i čini se da se malo točak vraća unazad i da publika ponovo postaje pasivna, i tu sad dolaze na red brojna istraživanja koja se sprovode ovako ili onako, to je isto jedna posebna priča, da bi u sferi interneta stigli do toga da ta publika, koja možda nije baš zadovoljna onim što dobija u zemaljskom radiju, prelazi na tu novu digitalnu online sferu, gde imamo neaktivni, dakle aktivni, dolazimo do interaktivnog auditorijuma, a ono što ja postavljam u svom radu je na posledku i preaktivnog auditorijuma, koji je jedan poseban fenomen o kojem ćemo pričati nešto kasnije.
A vrlo je zanimljivo to pasiviziranje radijske publike. To je, dakle, pomalo neočekivano. Ne mislim samo na radijsku, nego uopšte medijske publike danas. Radio je u tom medijskom opismenjavanju slušalaca, koje ste pominjali, odigrao značajnu ulogu. On ima obrazovnu ulogu kroz čitavu svoju istoriju. Tako da je uticao na razvoj kritičkog mišljenja publike i njihove sposobnosti izbora. Međutim, čini se da je danas ekspanzijom novih tehnologija na neki način, koliko su u stvari ljudi koji rade u radiju odgovorni za tu pasivizaciju publike? Mislim, ograničenom ponudom
sadržaja. Nisu ljudi odgovorni, sistem je odgovoran. Sistem je odgovoran, to je daleko više i iznad običnih ljudi koji rade na radiju. Ljudi koji rade na radiju, to je radio kao virus, to će vam svako reći, znate i sami, svako koji ikada stao pred mikrofon ili osjetio čar radijskog etra, zna koliko je to magično i koliko je odjednom se stvara taj nevidljiva nit sa onim i onima koji te slušaju, ne vidiš ih, ali znaš da su tu i ti si tu za njih. Tako da nije stvar do ljudi, stvar je do sistema i stvar je do toga da se da dolazi do polarizacije samog radija kao mas medija. Znači, sa jedne strane imamo javne servise, da, koji u mnogome svakako zadržavaju tu edukativnu i obrazovnu ulogu, a sa druge strane, jer nisu uslovljeni finansijskim opstankom kao budžetirane radiostanice većim delom, nisu toliko, nije njihov opstanak toliko uslovljen. S druge strane, komercijalni mas mediji su u trci sa vremenom i u trci su sa tržištem i direktno zavise upravo od pomenute tržišne ekonomije i od finansijera, to jest klijenata koji se oglašavaju na tim radiostanicama. Da bi takav jedan mas medij opstao, klijentima se moraju isporučiti slušaoci. Dakle, slušalci u neku ruku postaju svojevrsna roba. Roba kojom se na neki način trguje, ali i oni postaju konzumenti onoga što se na radiostanicama komercijalnim reklamira, što je potrebno da bi ta stanica opstala. I dolazimo do jednog začaranog kruga gde više sam program mora biti tako koncipiran da se obraća širokoj ciljnoj grupi, da u svakom trenutku svako razume, zna, svestan je onoga što se dešava u etru, bilo da reč o govornim segmentima ili o teko muzici, to je posebna priča, ali ovaj, u tom slučaju taj prostora za bilo kakvu edukaciju, za bilo kakvu zauzimanje pažnje koje je duža od 2,5 minuta ili 3 minuta, da menadžerskim jezikom kažem pažnje duže od 30 sekundi, no, to pada u vodu, apsolutno. Tako da ta polarizacija je vrlo, vrlo specifična. Internet to sve nadomešćuje. I radio internet sveri na neki način to sve nadomešćuje mogućnošću širokog izbora.
Pričat ćemo i o tome. Mnogo je načina na koji radio praktično funkcioniše na internetu. Jedan od njih je svakako i koncept live streaminga, koji nam je odavno poznat, koncept odloženog slušanja. Sada koncept vizualizacije radijskog sadržaja, koji je sve prisutniji i čini se da u doba vizualne kulture publika, pre svega digitalni urođenici, koji do svojih sadržaja omiljenih dolaze na klik, očekuju neku vrstu vizualne senzacije od zvučnog medija. Kako pretpostavljate da će se tu situacija razvijati i kako radio može uopšte da dođe, da ostane zvučni medij, imanentno zvučni medij, opet u sinergiji ili kroz koketiranje sa vizualnim elementima?
Upravo ovako kako jeste, mogućnošću izbora. U kodu svih nas jeste da je radio auditivni medij. I u kodu svih nas jeste da prosto mi imamo potrebu i to je nešto što ne verujem da će se promeniti. S druge strane, mora se pratiti nove generacije koje dolaze, zaista su i na oko i na uho, što se kaže. I njima treba pružiti mogućnost da imaju i jedno i drugo. S druge strane, vi ne možete sve vreme svoju pažnju usmeravati na ono što gledate, jer morate raditi neke druge stvari. I tu dolazi ona moć radija kao sekundarnog mas medija.
Tako zvano pozadinskog.
Pozadinskog, upravo. Dakle, mi to profesionalno zovemo sekundarni mas medij, mada ja bih ga uvek zvala primarnim. Tako da, upravo taj dualizam radijski će uticati na to da taj medij opstane i preživi sve izazove, pa i ovaj izazov nove digitalne sfere. La même voix, le même micro, même brouhaha.
touches ta note, elle est fausse, ta trompette. Plus tu récites, plus tu répètes. Elle est fausse, ta flûte, ta sornette.
9 sati 16 minuta slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Danas govorimo malo o savremenosti i onom vremenu koje je ispred radija, dakle koje je pred nama. Moja gošća je Marija Makaran, doktor teorije umetnosti i medije i dugogodišnja muzička urednica u stvari, pre svega na komercijalnom radiju, na nekoliko ovdašnjih komercijalnih radiostanica i vaše muzičko obrazovanje, Marija, i ta želja da se bavite muzikom kao muzički urednik u radiju, upravo je delimično i predmet našeg današnjeg susreta. Šta je zadatak muzičkog urednika danas kada se do muzike dolazi na klik u stvari? Kada je tu Spotify, kada je tu Deezer, kada praktično slušalci mnogo lakše nego ranije sami sebi biraju sadržaj koji će slušati, zašto pokloniti poverenje muzičkom uredniku i radiostanici?
Biću vrlo konkretna, zato što se u eri globalne mreže interneta dešava da smo svi kao u dete u prodavnici slatkiša i da od obilja izbora u jednom trenutku mi ne znamo kuda da krenemo. Meni se danas sluša Bossa Nova. Ja ću ukucati na pretraživač Bossa Nova. Meni će toliko sajtova izaći sa Bossa Novom muzikom da ću ja početi u nekom trenutku da klikćem, onda ću se umoriti od tog kliktanja i neću slušati muziku. Dakle, dolazim do te potpuno ravne linije. Ja u ovom trenutku dosta vremena provodim na platformi Deezer, zato što ta platforma ima svoje muzičke urednike i ima ljude koji preporučuju određene muzičke playliste, određene izbore prema mojim preferencijama. Ja sam sada u ulozi slušalca i korisnika interneta i muzičkih platformi na internetu. Uloga, ja kad govorim o muzičkom uredniku, ja uglavnom to kažem institucija muzičkog urednika. U mnogome se identitet institucije i uloga muzičkog urednika kroz istoriju promenila. Opet kažem, taj promjena radija, transformacija radija i podela na s jedne strane javni servis i muzičko uređivanje, konkretno, evo, ajde, uzmimo za primjer na Radio Beogradu i programima Radio Beograda i na komercijalnim radiostanicama je drastično različito. Pristup je drastično različiti. Muzički urednici na Radio Beogradu pre svega moraju biti obrazovani, muzički obrazovani. Dakle, oni moraju biti potkovani, tako da kada uređuju muziku, kada odgovaraju na govorne segmente, oni tačno prema određenom unapred s osmišljenim muzičkim parametrima kreiraju muzičke košuljice. Na komercijalnim radiostanicama danas muzički urednici apsolutno su prepušteni softverskim rešenjima, prepušteni su programiranju putem softvera. Ja nisam protiv toga. To daleko, kada imate radiostanice gde je muzika čini najveći deo programa tokom dana, zaista pesmu po pesmu kreirati i te muzičke košuljice koje se danas zovu muzičke playliste, puno vremena ode na to, ode vam i koncentracija, tako da taj neki sistem jeste unapređen dolaskom novih softvera za programiranje muzike na radiju. Sa druge strane, ti softveri jesu umreženi sa monitorinzima slušanosti. Da. I dolazimo do toga da je izbor muzike na komercijalnim radio stanicama zapravo veoma sužen. I muzičkim urednicima apsolutno su vezane ruke u smislu kreativnosti, u smislu inovativnosti i vrlo moraju da se strogo vode računa o rezultatima istraživanja. Kada kažem rezultati istraživanja, ja mislim na takozvani muzički monitoring. Ja moram pričati o muzici jer je to moja sfera interesovanja i polje delovanja. Tako da radi se specifični muzički testovi kojima se upravo negde sugeriše auditorijumu šta bi oni mogli da vole, da slušaju, da prepoznaju i tako dalje. Publika reaguje na to, daje svoje odgovore na različite načine i muzički urednik unapred dobija negde izgled te muzičke matrice koju strogo mora da poštuje. Internet sfera, opet da se vratim na početak naše priče, u neku ruku ide na ruku auditorijumu koji je verovatno zasićen identičnog muzičkog materijala koji definitivno dobija pogotovo u domaćem radio etru, čas izuzecima, ima ih. Ali internet auditorijum i na našem prostoru i u svetu je pronašlo utočište upravo u globalnoj mreži i tom mogućnošću nepreglednog izbora. Međutim, zaista se dešava ovo što sam rekla, da od drve, od šume ne vidimo drvo, i tu je ponovo uloga muzičkog urednika ključna da usmeri. Dakle, ne da nameće. Mi smo u prošlosti imali dosta slučajeva gde su muzički urednici nametali negde svoj stil, svoj ukus, i to je posle bio dobar alibi da se kaže ne može od jednog čoveka i njegovog izbora zavisiti kompletan radio program. I to je negde tačno. Dakle, mera. U svemu treba imati meru, pa i u tome, a mislim da zaista internet radijskom auditorijumu fali ta vrsta usmeravanja koja, kao što sam rekla i pomenula platformu Deezer, postoji na određenim muzičkim platformama, i to je jako dobro, i ponovo imamo mogućnost izbora. Ako hoću, ja mogu sama slušati ono što želim po sobstvenom nahođenju. Ako mi se to baš ne radi, onda imam mogućnost da se obratim nekom muzičkom uredniku koji je nekako po onome što ja volim spakovao određenu playlistu, i to se meni može svideti ili ne, ali ja imam mogućnost da to čujem.
Kada je reč o javnom servisu sa druge strane, zadatak javnog servisa jeste da se čuju različiti jezici i sve vrste muzike praktično, ali dobro kontrolisano birane muzike. Da li naš javni servis, prema vašem mišljenju, a delimično ste se bavili i u svom doktoratu time, opravdava tu svoju ulogu?
Apsolutno da. Apsolutno da. Radio Beograd i svi njegovi programi su od svog postojanja 20. godina do danas pre svega zadržali jedan prekorektan odnos prema svom auditorijumu. Zato jesu i zauvek će biti jedni od najslušanijih, ne samo na ovim prostorima, već i šire. Taj pristup jedan koji je prisutan i koji se zaista nije menjao od 20. godina na ovamo, jeste nešto što apsolutno prati svetske tokove. Javni servis danas možda produkciono zaostaje za svetom, ali što se tiče pristupa auditorijumu, što se tiče muzičkog uređivanja, apsolutno nijednog trenutka nismo iza BBC-a. Naši muzički urednici podjednako su potkovani i imaju dobar odnos sa svojim auditorijum, sa svojim slušalcima, čak i vrlo prisani, poznaju se i tako dalje. Podjednako kao jedan BBC, Radio France ili nemačke radio stanice, nemački radio servis i tako dalje i tako dalje. U tom smislu zaista možemo biti i tekako ponosni na ovih 95 godina našeg radija.
A kada je reč o nekoj strategiji za budućnost, koju već danas možemo da vidimo, jer se rapidno, vrlo brzo menjaju stvari u medijskoj industriji, i ovaj napredak tehnologije i prelazak slušalaca praktično na internet platforme je vrlo brz. Dakle, kako to ocenjujete? Radio Beograd ove godine pokreće 4 nova muzička internet kanala, RTS Plan Neta je tu. Koliko je, recimo, taj žanrovsko profilisanje tih kanala, koliko je potrebno današnjem slušalcu?
Meni je žao što se to nije desilo pre 10 godina. U tom smislu Radio Beograd danas kaska. Ali evo, stižemo. To je ono što je dobra stvar. To je ono što je strašno dobro, jer ona stara dobra publika koja je navikla da na svom radio prijemniku vrti ono dugmence, i dalje će to raditi. A neke nove generacije će konačno moći da se upoznaju na jedan sasvim savremen, modern način sa programima Radio Beograda, i upravo to, music on demand, muzika na zahtev, moći će prema sobstvenom nahođenju da biraju, i da, jako je dobro praviti te žanrovske odrednice. Upravo je to internet fantastičan, jer to u konvencionalnom radio etru ne možete raditi, jer onda zaista gubite slušaoce. Ali na internetu upravo je to taj prostor koji se popunjava i nadomešćuje, i ta interakcija radija na internetu i zemaljskog radija je fantastična. I nekako je radio dobio, kao da je porastao još 20 cm onako u obimu, je dobio zaista jedno novo osveženje, i kažem, žao mi je što se to mnogo pre nije desilo, ali evo, stižemo, i sjajna je ta RTS planeta, i sjajno je što tu imamo mogućnost da budemo i deo aktuelnog trenutka i svega onog što se sada dešava, a naravno i ta arhiva koja ja uglavnom kao naučnik i istraživač kopam po arhivi, i ti zvučni zapisi od pre XY decenija su dragoceni i treba ih biti što više, jer je zaista to naše blago. I tek onda vidite zapravo koliko je to sve važno i bitno za, pre svega, razvijanje jednog kulturnog identiteta nas, svih nas.
Reče istine Marija Makaran.
Rosa paid una roda, eu baila e com quem calhou.
a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito,
emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Govorimo o radiju, njegovoj budućnosti, pre svega budućnosti na internetu, ali valjda radio nekako čine ljudi. E sad, postoji jedan ovde neomiljeni izraz, formatizovani radio. Formatizovani radio je nešto što, čini mi se, svi gosti ove emisije sa jednom dozom skepse posmatraju i tako dalje. Marija Karan, moja gošća.
Ja ne znam zašto je to tako, uvijek se smijem da to je termin koji je tako uveden kao neki bauk za sve one koji vole tradicionalni radio i prosto nisu nikada do kraja prihvatili komercijalni radio stanica. Formatizovana radio stanica, formatiziranje radio je utvrđivanje jasne programske šeme od koje se ne odstupa. Dakle, formatiziranje je programsko i muzičko uređenje koje se sad drugačije zove, eto, formatiziranje. I vezuje se, termin je vezan za komercijalne radio stanice. Ja negde mislim da u današnje doba postoji strogo i fleksibilno formatiziranje komercijalnih radio stanica, kao što imamo na javnom servisu, dakle, utvrđenu programsku šemu, to se sad zove formatiziranje. Nekada smo imali muzičke košuljice, danas imamo muzičke playlist. Tako da sve je princip je isti, sve su ostalo nijanse, što kaže ovaj čuveni stih iz pesme.
Pa dobro, da razbijemo onda tu famu. Da. Dakle, koliko je u jednom formatizovanom sadržaju, utvrđenom sadržaju, programske šeme bilo kog radija, komercijalnog ili javnog servisa, moguće odstupiti od iste? Dakle, koliko je moguće uopšte neka vrsta subverzije tu?
Pa subverzija na komercijalnom radiju nikako nije dozvoljena.
Baš nigde.
Postoje, naravno, domaće radio stanice. Sad je tu stvar pozicije, uloge i prostora za manevrisanje muzičkog urednika. Neke komercijalne radio stanice nemaju muzičke urednike, već imaju određene konsultante koji prema unapred urađenim istraživanjima donose gotove muzičke matrice koje se postavljaju na program i određena lica koja prate te muzičke matrice se brinu o takozvanoj rotaciji pesama na programu. po tome koja je ciljna grupa koja se obraća, koji je muzički format koji je odabran, koliko pesama je u etru, se ta muzička matrica osvežava na dnevnom, nedeljnom, mesečnom, šestomesečnom i godišnjem nivou. Dakle, to je jedan opšti princip. Uglavnom strog za sve komercijalne radiostanice. Postoje izuzeci, pravi primjer je za to moram pomenuti Radio Laguna, u ovom trenutku gde je odgovorni muzički urednik Pavle Veljković ima tu mogućnost da mu softver daje rešenja koja su unapred programirana, međutim on prolazi kroz sve playliste i ručno i menja u odnosu na svoje znanje i umeće, ima ga, te playliste po sobstvenom nahođenju i kriterijumima. Dakle, ajde ne kažemo nahođenju, po sobstvenim stručnim kriterijumima. Ono što je zanimljivo za Radio Lagunu, nekolicina njenih radijskih voditelja, koji su zaista kultni, poput Dejane Buhe, ima mogućnost i slobodu da samostalno odabira pesme na programu. To je zaista vrlo retko i Radio Laguna jeste jedan služan komercijalni radio i samim tim vi dobijate jedan jako dobar vibe sa publikom, jer publika ume to da oseti i predoseti. Ono što sam ja postavila pitanje na odbrani svog doktorata, imala sam 60 ljudi u publici u tom trenutku. Moje pitanje je bilo, evo, vi ste sad radijski auditorijum, recite mi iskreno, kada sedite u kolima i kada vrtite radio stanice, da li sa 100% sigurnošću možete da znate na kojoj ste frekvenciji, na kojoj ste radio stanici, bez da čujete džingl te radio stanice? Koliko vas to može? Vrlo malo ljudi je podiglo ruku.
Što je samo potvrda toga da finansijski kapital u stvari stoji...
Diktira, zaista diktira. E sad, što se komercijalnih radiostanica tiče, tu unificiranost muzičke matrice u mnogome negde pokrivaju govorni segmenti, vrhunska produkcija, ti takozvani music sellovi, kako se to danas kaže, to jest predstavljanje muzike u programu, kao i radijski voditelji na kojima je veliki, danas ogroman posao, jer evo, na Radio Beogradu sada vi sedite ovde, ali imate svog dizajnera zvuka koji brine o vama, imate muzičku urednicu i organizatora koji su sve namestili da vama bude prosto vaš deo posla, što olakšan i što prosto da možete da date sve od sebe. Na komercijalnim radio stanicama spikeri rade skoro sve.
A šta je prednost, recimo, tog one man show radija? Šta bi moglo da bude njegova prednost? Mislim, to je koncept koji jel, postoji već godinama i koji je vrlo uspešan.
Vrlo je uspešan, prvo multitaskujete. U 21. veku taj multitasking jeste nekakva obaveza svakog od nas. I imate kompletan program u svojim rukama. Mm-hmm. To jeste odgovornost, ali vrlo može biti i kreativno. Mm-hmm. A kao ako pogledamo Howarda Sterna, onda zaista imamo i nekakve svetske mega zvezde radijske koje upravo to sve rade sami, sve rade svoje. I imate jednu osobu koja definitivno utiče na sam identitet i popularnost radio stanice.
Dobro, kada malo bilo dobro da se komparativno osvrnemo i na komercijalne radio stanice u Evropi. Dakle, kakva je razlika u odnosu na naše? Mi uvek nekako govorimo sa jednom velikom dozom podozrenja prema našem radijskom nebu, kada je reč o komercijalnim radiostanicama, pa kažemo ima ih eto 300 u etru, a nema nikakve različitosti,
ne,
teško je upravo...
Mi smo potpuno pratimo svetske tokove, apsolutno su naše radiostanice, upravo se o tome radi, naše komercijalne radiostanice su formatizovane prema po ugledu na najslušanije evropske komercijalne radiostanice. U velikoj meri konsultanti koji kreiraju programske i muzičke matrice najslušanijih evropskih radiostanica su prisutni kod nas kao konsultanti i kreiraju muzičku i programsku koncepciju domaćih radiostanica. Dakle, naše domaće komercijalne radiostanice su apsolutno trendi i sve ono što se u Evropi dešava u komercijalnom formatizovanom radio etru dešava se istovetno i kod nas. Koliko znam, Naksi radio i deo tog jednog radijskog sistema komercijalnih radiostanica vrlo, vrlo ozbiljno kao član, tako da vrlo, vrlo, vrlo pratimo korak sa svetom, ne samo sa Evropom, nego i sa svetom. Mada negde ja prosto mislim da je Evropa kolevka radija i radioprogramiranja.
I da li je danas onda u globalnim okvirima na neki način osvajanje radijske publike danas podrazumeva i podilaženje istoj?
Ne, ne mislim da je tako. Ne mislim da je tako, mislim da baš imamo problem sa tim da se ne podilazi dovoljno publici. Mislim da se negde biću oštra. Mm-hmm. Vrlo vređa muzički ukus publike i vrlo se vređa muzička inteligencija i to neko muzička pismenost publike u najširim okvirima. Mislim da u 21. veku publici svuda mora, bilo da reč o komercijalnim radijima ili javnom servisu, mora da se ponudi taj ono, koristit ću opet anglicizam, oprostite mi na tome, more music variety concept, ili koncept raznovrsne muzike. Onog trenutka kada vi sužavate muzičke matrice, onog trenutka kada vi dajete taj jedan uzak muzički odabir publici, vi negde, kada ne dajete novine, kada ne dajete novu muziku u programu i etru, vi sužavate svest svog auditorijuma, vi sužavate prosto interesovanja i to dalekosežno može imati velike posledice, upravo na ono što sam malo prepomenula, na građenje kulturnog i društvenog identiteta i osvješćenosti jednog naroda.
Pa da, da se vratimo onda na početak, neko generalno anesteziranje javnosti u obilju informacija u kome se ne snalazi uvek najbolje, jer ne može da nađe put kroz tu šumu, praktično dovodi i do pasivizacije i ukusa i kada je reč o posezanju za sadržajima koji želi.
Apsolutno, u 21. veku mi zaista nemamo vremena, koliko sada imamo vremena da sedimo i da se bavimo šta se to novo dešava na polju muzike ili kulture ili generalno. Jednostavno potrebno je neko ko će nas usmeravati u svemu tome. Radio se danas sluša najviše u kolima, na putu do posla i sa posla. Uglavnom se na radnim mestima i bilo gde služa radio preko interneta i upravo su tu te web platforme dragocene, jer daju taj mogućnost širokog odabira izbora. Ono na čemu treba da se radi u svakom slučaju i nadalje za narednih 100 godina jeste upravo to, taj koncept negde zabavljanja auditorijuma pod jedan, da ne zaboravimo, mas mediji su tu pre svega da informišu i da zabave, a onda i da edukuju. Znači, pod jedan, zabaviti auditorijum, privući mu pažnju, a onda ga i na neki način oplemeniti. Neću reći obrazovati, edukovati, ljudi, digne im se kosa na glavi kada izgovorim te termine, pogotovo u sferi komercijalnih medija, ali da, mislim, informisati ih, oplemeniti ih, to nije zaista tako teško i vešti muzički urednici i vešti muzičkim uređivanjem, publika danas može dobiti sve ono što već zna, dobro pozna i leži uz taman onoliko začina novog koliko treba da bude upravo oplemenjena i da proširi svoje vidike, jer to je jedini način na koji društvo napreduje.
I kako je ova emisija o radiofonskom stvaralaštvu, ovaj razgovor ćemo privesti kraju jednim podsjećanjem na još jedno polje vašeg istraživanja. Između ostalog, istraživali ste i nastanak radio arta u Evropi i svetu od 20. do 70. Pa moje pitanje nije sad direktno u vezi s tim, ali jeste sa muzikom, jer je radiofonija imanentno nešto što pripada, dakle, muzičkom stvaralaštvu. Da li je mogući radio art uopšte danas plasirati na komercijalnim radio stanicama i da li je ikada bio, ili je to jednostavno zadatak javnog servisa da ponudi tu vrstu radio umetnosti slušalcima?
Sve se može ako se hoće.
A da li se hoće? Da.
A da li se hoće, to je. Da li je radio art profitabilan uz jako dobar marketinški paket? Mogao bi biti. Jer vi kada imate jednu pozorišnu predstavu, ako je savršeno dobro izreklamirate, inventivno, drugačije, vaša predstava će biti puna. Ako Beogradska filharmonija napravi marketinški paket ili marketinšku kampanju, njeni koncerti će zaista biti celu sezonu dupke puni. Radio art kao jedan umetnički vid radijskog izražavanja ne razlikuje se od toga. Samo se, nažalost, do sada na taj način time niko nije bavio. On jeste da ostaje u okvirima javnog servisa, jer se neminovno obraća, kao i sve kulturne kategorije, vrlo uskoj ciljnoj grupi. Međutim, ne treba zanemariti. Ako upravo imamo u vidu da od 20. godine, od kad je postao radio, paralelno sa tim komercijalnim momentom i obraćanjem širokim narodnim masama, idu i ti eksperimenti sa radijem kao medijem, kao provodnikom, u najširem, dakle, smislu te reči, eksperimenti različiti umetnički, to nije zanemarljiva stvar. I na RTS planeti ja jedva čekam jedan poseban kanal koji će biti posvećen radiofoniji, pa da zaista ljudi koji vole radio imaju i priliku i mogućnost da čuju šta je to za široke mase, da imaju priliku da čuju šta je to zapravo radiofonsko stvaralaštvo i šta je zapravo radio art. Ono što tome nedostaje kao javnom servisu generalno je mnogo bolji marketing.
Nadajmo se i boljem marketingu između ostalog i boljem plasmanu naših sadržaja. I za kraj samo vrlo kratko, molim vas, kada neko bude pisao doktorat o radiju za 100 godina, pošto evo sad zaokruživamo jedan vek, šta mislite šta bi mogla da bude eventualno tada tema, izazovna tema za pisanje o radiju? Kako vidite budućnost radija u jednom tako dugom periodu?
Oh, kakvo teško pitanje. Pa zaista ne mogu da dam odgovor na to pitanje. Ja se samo nadam i želim i verujem da će taj neko imati evo duplo više materijala od mene koje sam imala za ovaj doktorski rad, a verujem da će imati, jer zaista verujem da generalno ne mogu ni da zamislim koja će biti moć transformacije. Vjerojatno ćemo mi biti svi nekakvi hologrami i birat ćemo muziku iz glave i tako dalje, tako dalje, ali da ne prejudiciramo, imaće taj neko dosta materijala za jedan dobar i solidan rad.
I da dotle uživamo u onome što nam radio pruža. Hvala tako najlepše što ste svoje razmišljenja o budućnosti radija pre svega podijelili sa nama.
Hvala i vama i još jednom pozdrav svima koji su nas slušali.
Moja gošća bila je Marija Makaran.
Kutija za pamćenje.
U 9:45 vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje i sada kada je raspakujemo, emitovaćemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom i nekadašnjim urednikom u programu za decu i mlade Radio Beograda, Draganom Lukićem. Lukić inače za ciklus Gost drugog programa govorio 1986. godine, a da mi najpre čujemo sećanja Miloša Jeftića na susrete i ove razgovore sa Draganom Lukićem.
Dragana Lukića sam upoznao sredinom 50. godina u Beogradu na fakultetu.
u 45-ci. Tamo smo se okupljali svi koji smo volili književnost, oni koji su pisali, oni koji su mislili da žele da piše i koji su čitali. Kasnije, kad sam došao u Radio Beograd, sećam se, kad sam god video Desanku, pitala me, pozdravi Dragana Lukića, vrlo ga je poštovala i razumljivo je bilo što sam ga zamolio da bude gost drugog programa. On je spadao u prvi red naših pesnika za decu. Razume su se viđali i na književnim večerima, Zmajevim dečjim igrama. On čini mi se i nasledio Desanku u vođenju Zmajevih igara. Razgovarali smo 86. godine. Bilo je prirodno da počnem razgovor da ga pitam da setim detinjstva. I u stvari detinjstvo je bilo njegov osnov, njegovog mišljenja, njegovog poetskog i uopšte životnog stava. Govorili smo malo i o poeziji za decu i bilo je zanimljiva ta njegova formulacija. Kao što bih voleo da kaže njegovo iskustvo o Radio Beogradu. Njega je uradio kao i mnoge druge doma Duško Radović i voleo bi da čujemo kako vidi budućnost. Njegov objav budućnosti nije samo objav budućnosti Dragana Lukića. To je u stvari, kako se sećam da sam ga pitao, to je bilo objav budućnosti za sve njegove čitaoce koji će nadživeti njega i sve nas i ovaj vek doživeti onako kako je zamišljao Dragan Lukić.
Predlažemo da razgovor započnemo vašim prisjećanjima detinjstva. Koje ste igre, boje i radosti tada smatrali posebnim, čak nezaobilaznim? Da li je bilo i nekih strepnji? U ostalom, kome ste tada najviše verovali?
Ako mi verujete, verovali smo svim. Roditeljima, susjedima, drugovima, knjigama, novinama, radiju i prirodi. Verovali smo u sve četiri godišnja doba. Nije bilo strepnji. S obzirom da smo verovali u ljude oko nas, mogli smo da živimo neopterećeno i da se igramo. A pošto sam ja čovjek sa periferije grada Beograda, tamo od Pašinog brda, između Cvetkove kafane i Dušanovca, bilo je mnogo igrališta i fudbal za nas dečake bila je prva i najveća i najdraža igra. Ta igra je kasnije preseljena u učenje, iz učenja u čitanje, iz čitanja u pisanje, tako da u mojoj literaturi sve te igre sa kojim sam ja započinjao da živim postaju i teme mojih knjiga.
Sav svoj književni rad posvetili se takozvanoj književnosti za decu. I po tome ste, slutimo, izuzetak u našoj književnosti. Otkuda takvo opredeljenje? Također, kako biste, možda i u nekom autobiografskom iskazu, objasnili misao i smisao svoje književnosti?
Literatura za decu nije literatura za decu. Ona je pre svega čovekova literatura. Kao čovekova literatura, ona se ne čita samo u detinjstvu. Ljudi su u zabludi ako misle da se ona čita samo u detinjstvu. Ona se čita kroz čitav čovekov život. Pre svega čita se prvi razlog. Dete kao dete mora da ima svoju dečju pesmu. Zatim odrastao, otac, majka koji kupuju knjige, isto tako pročitaju tu knjigu. Ona se namenjuje onom što je u čoveku dečije, ono što je detinjstvo u čoveku. Svaki čovek treba da ponese čari i radosti detinjstva sa sobom u život. Dakle, čita je kao lepu, radosnu, vedru ili humoristično satiričnu literaturu. Dakle, književnost za decu je i te kako prava književnost i čak smo mi pisci za decu na neki način i polaskani i da se prilično čitamo i ostajemo nezaboravljeni. Svako se seti svoje pesmice iz čitanke ili prve knjige.
Kako ste došli u Radio Beograd? Da li ste ovaj medij odabrali što ste bili zasićeni pedagogijom ili možda što ste osjetili da vam on više odgovara, zapravo da on omogućava da na istom poslu, isto vreme, spojite radne i književne zainteresovanosti? Također, koje kao radijski urednik obavljene poslove smatrate važnim i za svoj radni i za svoj književni životopis?
Ja sam napustio školu pre svega jer sam bio 10 godina. I smatrao sam da pravi prosvetni radnik može da bude najjači u tih prvih 10 godina. I ja sam, razgovarajući sa Dušanom Radovićem, koji je bio jedan od urednika programa za decu u to vreme, prešao u Radio Beograd, smatrajući Radio Beograd, odnosno program za decu, kao jedno veliko izdavačko preduzeće, koje štampa knjige za decu, i ne samo knjige, već i ostale tekste na novinsko izdavačko preduzeće. Tako da, da je moj posao u radiju da se bavim visokim kvalitetima i novinarstva i književnosti, pa i muzike koja je namenjena deci preko programa Radio Beograd.
Šta očekuje ljude u 21. veku, a ti ljudi su vaši današnji čitaoci? Hoće li im književnost i opšta umetnost biti pribežište ili možda temeljno životno interesovanje i stalna potreba?
Znate, pisac za decu je pre svega pisac radosti i pisac optimista. Prema tome, ja vjerujem u jedan radostan život u trećem milenijumu, a ja sam odavno napisao jednu pesmu da će u prvi trolejbus za mjesec sesti deca i pesnici. Prema tome, moje opredeljenje da će deca zaista biti prvi koji će naseliti taj svet oko naše zemlje i da će ona biti bliža zvezdama, ali ćemo mi pesnici ipak začarati te zvezde zajedno sa njima, da oni uvek imaju osjećanje i realnosti, i maštu, i mogućnost da se dive lepotama prirode kosmosa kao što su se divili i što se diviti uvek lepotama zemlje. Voleo bih da naselim taj mesec nekim svojim ličnostima i događajima, pa eto tako se ja pripremam za taj treći milenijum, što ću sigurno morati sa nečim novim, modernim i aktuelnim doći na prvu platformu između zemlje i meseca. Bum, bam, bam, ubih lava san. Tak, 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 ubih tigra čak. Tras, 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 nesta morski pas. Škljoca, 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 ja sam bio lovac i oca.
Poštovani slušalci, ovim stihovima Dragana Lukića privodimo kraju današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuo je Milenko Mićanović, a organizacija emisije Mateja Petrović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. Do slušanja.